Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Қазақстан президентінің сөзіне қарағанда, Қырғызстанда елдің оңтүстігі мен солтүстігі арасынан шығуы мүмкін азамат соғысына Қазақстан жол бермеді. Жұма күні Астанада арнайы өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына қазір төрағалық ететін Қазақстан өзінің міндетін жақсы орындады. Президент Назарбаев Қырғызстанның саяси күштерін бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Қырғызстанның билігін қалпына келтіруге шақырды. Назарбаев сонымен қатар Құрманбек Бәкей осы мәселе бойынша Қырғызстанның уақытша үкіметімен арадағы келіссөз аяқталған соң ғана елден кете алды деп мәлімдеді. Ал аты жөнін атамаған жоғары лауазымды Қырғызстан дипломатының Азаттық радиосына берген түсініктемесіне қарағанда, экс-президент Құрманбек Бәкеев 7 сәуірде Қазақстанды паналамақ болыпты. Бұл қауіпсіздік күштердің жаудырған оғынан Бішкектегі толқуға қатысқан ондаған адам қаза болған халық толқуының бірінші күні болатын. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев қызметінен де елден де кеткен соң Қырғызстанның уақытша үкіметі өз құзырының заңды екенін мәлімдеді. Уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева халық толқуы кезінде 84 адамның қаза болуына байланысты Бәкеев қырғыз немесе халықаралық сот алдында жауап беруге тиіс деп мәлімдеді. Бұрынғы президенттің ұлы Максим Бәкеев басшылық еткен Пятый және Пирамида телеарналары уақытша үкіметтің бақылауына өтті. Ол туралы уақытша үкімет төрағасының орынбасары Өмірбек Текебаев хабарлады. Ресей президенті Дмитрий Медведев биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкеевтің елден кетуінің арқасында Қырғызстандағы ахуал әрі қарай ушықпайды деп есептейді. Сондай-ақ Медведев Қырғызстандағы Бәкеевтің билігі кезінде жіберілген қателіктер, атап айтқанда жемқорлық, отбасылық билік, таныс тамырлық сынды құбылыстарға жаңа билік жол бермейді деген үмітін білдірді. Бразилияда жүрген президент Медведев сонымен қатар Ресей Украинамен газ бағасын арзандату мәселесін талқылауға әзір екенін мәлімдеді. Алдағы аптада ол Украина президенті Виктор Януковичпен кезектен тыс кездесу өткізетінін хабарлады. Медведев Бразилияда Бразилия, Қытай, Үндістан және Ресей басшыларының екі күндік саммитінде сөз сөйледі. Пәкістанның экс-президенті Перез Мушараптың көмекшісі Беназир Бхуттоны өлтірген ісін тергеген Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының есебін шылғи өтірік деп санайды. Өткен бейсенбіде Біріккен ұлттар ұйымының тергеу комиссиясы генерал Мушараптың билігі мен қауіпсіздік қызметінің Бхуттоға қарсы қастандықты болдырмауға шамасы болғаны айтылған есебін жариялады. Есеп Беназир ханымды өлтірген істі тергеуге қауіпсіздік қызметі мен шенеуніктер қасақана кедергі жасады деген қорытындыға келеді. Бұл есептегі Бхуттоның қазір Пәкістанды билейтін халық партиясы мен президент Али Асиф Зардари құптады. Алайда Мүшараптың көмекшісі Рашид Қуреши Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасын өсек аяңдарға негізделген және бұл іске Мүшарап пен қауіпсіздік қызметін негізсіз араластырды деп мәлімдеді. Пәкістан оппозициясының жетекшісі Беназир Бхутто 2007 жылдың 1990-да сайлау алды науқаны кезінде қастандықтан құрбан болды. Саяси күреске қатысу үшін Беназир ханым қазасының алдында ғана ұзақ жылғы қуғыннан елге оралған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні таңертең Пәкістанның оңтүстік батысындағы Кветта қаласындағы ауруханада болған жарылыстан кем дегенде 7 адам қаза тауып, оннан астам кісі жараланды. Қаза тапқандардың ішінде тележурналист пен 2 полицей болды. Жанпидашыл содыр шейіт мұсылмандар одан бірнеше сағат бұрын ғана оққа шөгілген туыстарын жоқтатырған кезде шабуыл жасады. Полиция қастандықты тергеуге кірісті. Жорамал бойынша бұл қастандық діни аралық араздықтан шыққан сияқты. Контрол авиация агенттігі әуе қатынасындағы үзілістерден кем дегенде тағы бір тәулікке созылатынын хабарлады. Исландиядағы жанартаудың оянуы салдарынан бейсенбі және жұма күндері ақштан Еуропаға қатынайтын ұшақтардың кемінде тең жартысы әуеге көтерілмеді. Жанартау атмосфераның 12-15 шақырымдық жоғарғы қабатына орасан зор күлмен шаң көтеріп, ол солтүстік батыс Еуропаның үстіне жайылды. Күлмен шаң ұшақтың әуе жолында бөгет болып, әуе кемесінің моторына да қатер төндіреді. Еуропаның авиадиспетчерлік қызметінің хабарлауынша Жұма күні ғана 17 мыңдай ұшақ қатынасы тоқтатылды. Ақ үй мәлімдегендей, президент Барак Обаманың Польшаға бару жоспары өзгермеді. Обама ұшаққа апаттан қаза тапқан поляк президент Олег Качинскийді жексенбі күні болатын жерлеу рәсіміне қатысуға тиіс. Алайда делінеді, Ақ үйдің осы мәлімдемесінде ресми Вашингтон Еуропаның әуе қатынасындағы ахуалды бақылап отыр. Польша президентінің әкімшілігі хабарлағандай, президент Олег Качинский мен оның зайыбы Марияны жерлеудің жексенбіге белгіленген мерзімі де уақыты да өзгермейді. Америка азаматтарының ресейден сәбилерді асырап алуына байланысты туған проблемаларды шешу үшін ақш делегациясы ресейге барады. Өткен бейсенбі күні ақш мемлекеттік департаменті мәлімдегендей, сапар алдағы аптаға жоспарланды. Оның алдында Ресейдің сыртқы істер министрлігі екі жақты арнайы келісімге келмейінше америкалықтардың орыс балаларын асырап алуына Кремльдің уақытша тыйым салатынын мәлімдеген болатын. Кремльдің ондай шешімге келуіне таяуда Артем Савельев деген 7 жастағы ұл баланың тағдыры себеп болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өттім. Азаттық бағдарламасы ары қарай жалғасады.